onsdag 28. juli. Velkommen til dagens dagsorden. Den heter «Den lange marsj gjennom institusjonene», og det er et sitat som tilskrives den italienske kommunisten Gramsci, som satt i fascistenes fengsel, og der skrev teoretiske verk om hvordan venstresiden skulle ta makten i det borgerlige samfunn. Ikke ved revolusjon, men gjennom en systematisk undergraving av samfunnsinstitusjonene innenfra. Og det er ofte blitt sagt at det er den metoden venstresiden har brukt for å skaffe seg makten, og det tydeligste eksempelet de siste to tiår er i USA. Men la oss ta en liten avstikker til Norge, fordi da jeg vokste opp, så ble det sagt ute i kommunene og i storting og styringsverk at det gjaldt å ha partiboka i orden hvis man ønsket å bli utnevnt til offentlige stillinger. Og partiboka var selvsagt Arbeiderpartiet. Men så begynte da Høyre å konkurrere litt om disse posisjonene, og det begynte å gå litt sånn hevd i hva slags stillinger man hadde rett på, for eksempel fylkesmannspostene. Så du kan si det jevnet seg ut, men Arbeiderpartiet har vært en foregangsmann på dette området, og den sakte marsjen gjennom institusjonene. Men de senere år har dette da tatt et kvantesprang, og vi skal gi noen eksempler på det. Dere vet jo kampen mot tankegods og høyreekstremisme. I Dagsrevyen hadde et innslag om en ung gutt fra Rjukan som hadde blitt radikalisert på nettet. Dette er en sånn fabel nærmest som NRK produserer for å illustrere en moralsk lære, nemlig at det er farlig på nettet. Man kan støte på tanker, ideer, som i dette tilfellet moren da hjalp denne gutten bort fra. Og det var jo tanker om at hvite menn var utrydningstruet og så videre. Det beskrives på en så infantil måte at det er ikke noe voksent menneske med selvkritikk i behold som vil ta dette alvorlig. Men når det kommer fra NRK, og det skjer både i Dagsrevyen og på nettsiden, så er det en god del mennesker som ukritisk lar det gli ned. Og det var en setning i, eller to i denne artikkelen og sendingen som vi festet oss ved, fordi det sto at blant nettstedene han var borti, så var det slike som Dokument og Resett. Men så viser det seg da at det var ikke Dokument og Resett som denne unge gutten leste. Det var internasjonale nettsteder. Og konfrontert med dette så måtte NRK innrømme sin feil, og de skal ha honnør for at de endret teksten og føyde til nederst hva det var de hadde forandret. Men de har samtidig bekreftet hvordan de skaper assosiasjoner i seernes hoder og sinn, og det er ved å lage koblinger til noe som seerne kjenner, for de har hørt om Dokument og Resett, men disse internasjonale nettstedene blir ikke engang nevnt ved navn. Og jeg husker veldig godt dette første gang norske medier avslørte egentlig sine onde hensikter, for jeg kan ikke kalle det noe annet, og det var i forbindelse med moskeen i Bærum. Fordi da var jeg på Arendalsuka, og jeg husker veldig godt at Aftenposten ikke nevnte at han var radikalisert på 4chan og 8chan. Dette var jo nettsteder som jeg var ikke noe kjent med, men jeg visste jo at de eksisterte. Og norske medier ville ikke bruke disse her, fordi det ødela jo fortellingen om høyreekstreme som seerne da kunne assosiere til. Det er jo en dypt uetisk form for journalistikk, at man ikke vil fortelle leserne at radikaliseringen nå skjer på internasjonale fora, hvor det ikke finnes noen form for sensur eller moderering. Og at det er dit folk går for å utveksle tanker og ideer som er helt uten sensur. Det passet ikke inn med skjema, og derfor så tilbakeholdt norske medier den informasjonen. Først senere kom det frem navnet på disse nettstedene. Og man bruker altså samme metode i dag, to år senere. Og jeg må si at det sier alt om NRK, fordi det er en veldig slapp journalistikk, og den er ondsinnet. Men igjen, takk til NRK for at de fjernet den opplysningen som var feil. Dette er et eksempel på denne systematiske undergravingen av narrativ som konkurrerer og som man er fiende av. Det er ikke en demokratisk samtale. Dette er en samtale mellom eller folk man utpeker til fiender. Og det sier noe om den strømlinjeformingen som norsk offentlighet gjennomgår, at preses i den norske kirke, Olav Fykse Tveit, har gitt et intervju til Utrop, hvor han sier at nå er det på tide at kristne og kirken tar et oppgjør med høyre ekstremisme. Da bør jo Olav Fykse Tveit, biskop oppe i Nidaros, se seg selv i speilet, fordi han er en forkjemper for ikke bare Palestinas sak, men også på anti-israelske premisser. Han har vært med på dette Kairos dokumentet, som drypper av, hvilket ord skal man bruke? Det er en fiendtlighet til ikke bare den israelske staten, men til fortellingen om jødene. For det er nemlig noe av det som ligger i bunn for denne antropologiske fortellingen som Thomas Høyland Eriksen og andre har stått for, nemlig at det finnes ikke noe egentlig Vesten eller en judeo-kristen kultur. Heller ikke norsk. Alt er lånegods. Og jeg har til og med funnet en bok av en kjent historiker som sier at det jødiske folk er en fiksjon. Dette er et forsøk på å oppløse hele vår kultur og det som er grunnlaget for den. Og du hører jo aldri at disse menneskene bruker sin posisjon til å kritisere islam og si at det er faktisk seriøse forskere som mener at Muhammed aldri har levd. Dette er den propagandaen og det fremstøtet som Gramsci snakket om. Og det har tatt et helt nytt, det har eskalert, tatt et kvantesprang i og med kampanjen mot Trump, hvor demokratenes bruk av 6. januar nå er over i en slags Moskva-prosess, hvor man får politimenn i kongressen til å stå frem og fortelle ut fra å lese fra nøye utstuderte skript om hvor forferdelig 6. januar var. Laura Ingraham hadde det i natt. Vær så god.
Pelosi's January 6th committee held its first hearing today, and because of her actions leading up to today, the whole thing turned into, in the eyes of many, nothing more than performance art. Now, as this show has reiterated time and again, all criminal activity at the Capitol that day should be prosecuted and punished. There was certainly a lot of violence that day, but it was not a terrorist attack. It wasn't 9/11. It wasn't the worst thing that ever happened to America. It wasn't an insurrection. There is also something else happening. A transparent attempt by Democrats to drag this all out ahead of 2022. They know they're going to lose big, and they're trying not to. But they're casting their political opponents as the enemies of the state. So the theatrics were intended to produce an emotional reaction. Logic and facts be damned. It is with that knowledge that we will unveil the Angle Awards for today's best performances. First, for best use of tears and dramatic pauses in a leading role, we have a tie. It's between Congressman Kinziger and Schiff.
I never expected a day to be quite as emotional for me as it has been. You guys won. You guys held. You know, democracies are not defined by our bad days.
We're so driven by bigotry and hate that we attack our fellow citizens as traitors. If they're born in another country or they don't look like us. And God help us.
God save us from these third-rate theatrics. Now, the award for best use of an exaggeration in a supporting role, the winners, Aquilino Gonell, who thinks the pen is literally mightier than the sword.
We have all these items and things that were thrown at us and attack and used to attack us. Those are weapons. No matter if it is a pen, the way they were using these items, it was to her officers.
The award for blatant use of partisan politics when facts fail, the Angle Award goes to Capitol Police Officer Harry Dunn.
I'm a law enforcement officer, and I do my best to keep politics out of my job. But in this circumstance, I responded, well, I voted for Joe Biden. Does my vote not count? Am I nobody?
He later deployed all his art to accuse Trump of being a hitman.
If a hitman is hired and he kills somebody, the hitman goes to jail. But not only does the hitman go to jail, but the person who hired them does. There was an attack carried out on January 6th, and a hitman sent them. I want you to get to the bottom of that.
We have more on him in a moment, but it's not about politics at all. And for best performance in an action role, the winner is Michael Fanone.
Too many are now telling me that hell doesn't exist, or that hell actually wasn't that bad. The indifference shown to my colleagues is disgraceful.
Yeah. Dette patetiske alvoret, fordi både Laura og Tucker var helt uimponerte over disse forestillingene og sa det var et show. Men sett gjennom NRKs briller så er jo dette alvorlig og fortjener respekt og pietet. Fordi det narrativet vi ser i dag, det bygger på Gerhardsen, det bygger på Carl Evang, oppbyggingen av velferdsstaten, hvor vi skal gå i ledd og marsjere og være takknemlig for alt vi får av staten. Og hvis vi sier noe annet, så er vi utakknemlige. Jeg må jo si at min generasjon gjorde jo opprør mot denne takknemligheten vi skulle føle, og det kommer litt tilbake til meg nå når jeg ser disse innslagene, fordi de virker veldig kunstige. Det er ikke sånn politimenn snakker hvis de har opplevd noe på alvor. Og jeg så, fordi dere er veldig flinke lesere med å skrive kommentarer under artiklene som informerer meg om hva jeg går glipp av i norske medier. Og jeg vet jo når jeg får et sitat om at det var vel TV 2 som siterte Carl Bernstein, altså makkeren til Bob Woodward, og han virker jo bare nærmest et vrak og skygge av seg selv, men det later norske medier som de ikke ser, for han sier jo at Donald Trump er en krigsforbryter og ønsker å dra han for retten, akkurat som det disse politifolkene sa. Og Arne Stefansen har også kjøpt fullstendig historien om at Brian Sicknick døde og flere andre den 6. januar. Så det er, hvis amerikanske medier er vulgære og propagandistiske, så tar NRK og TV 2 det et skritt lenger. Så jeg er glad for at stadig flere av dere sier at jeg hører litt på Alltid nyheter om morgenen, akkurat som jeg gjør, men mindre og mindre, og ser mer og mer, og leser mer og mer på Dokument. Og jeg kan love dere at vi kommer til å ha mer og mer om USA, fordi det er så mange av dere som ser paralleller mellom det som skjer i USA og det som skjer i Europa. Og bare for å henlede oppmerksomheten på ett nettsted som i løpet av nå et års tid har seilt opp og blir ledende på grunn av kvaliteten på artiklene, det heter American Greatness, og adressen er mmgreatness.com. Men det skal vi komme tilbake til, for det har begynt å bli så mange nye nettsteder i USA, og det er de som er ledende. Nå skal vi ta en sweeptur til Sverige, fordi i YouTube-kanalen min i dag så kom det opp en film fra Expressen. Den 14. juli så ble 28 medlemmer av det såkalte Vårby-nettverket. Det har vi skrevet om på Dokument før. 28 av 30 tiltalte ble dømt til 147 års fengsel til sammen. Det er mye. Og lederen ble dømt til 17 års fengsel. Og han hadde organisert dette som en militær kommando. Med broren hans, selv er han 33 år, broren hans overtok for han når han ledet organisasjonen fra Spania. Og de hadde da kapteiner under seg i et kommandosystem. Og når man ser bildene av de tiltalte og de dømte, dette er broren, de er jo til forveksling lik IS-soldater, og de har drevet med kidnappinger, narkotikatrafikk og også drapsforsøk. Og at den svenske staten da satte ned foten og dømte de til så lange fellesstraffer er et tegn på at myndighetene tar det på alvor. Men når vi vet, det var jo en sak for en stund siden om at det er 40 nettverk i Sverige som lever av å tappe det offentlige og av kriminalitet, så forstår vi at den svenske staten har store problemer. Dette er for å gi oss en idé om hva slags problemer nabolandene har å stri med, og det er veldig nær, og jeg vil tro de også er i Norge. Vi har en annen historie, og det er en knivstikking som foregikk i Hyde Park. Det var en eks-muslim som sto på Speakers Corner og snakket om ytringsfrihet, og hun hadde en t-skjorte hvor det sto Charlie Hebdo på, og så skjedde det noe to dager på rad, og vi har filmen. Vær så god.
I'm stunned. I mean, stunned again by the media's cowardice, its refusal to tell you what's really going on, particularly when it threatens your freedom, particularly when it involves Islam. Now, last night I told you about the stabbing of a Christian preacher, a convert from Islam called Hatun Taf, stabbed in the head and the arm as she was preaching at London Speaker's Corner, which is a place that's sort of, you know, symbolic of free speech in Britain. Now, she's very lucky to be alive. If you have, take a closer look at the attack is in the background of this other video. It shows how incredibly violent it was. She's lucky, one inch either way, she could have been dead. Now, one week ago, it was huge news. It was huge news in Britain. It was huge news here, around the world, when English footballers in their losing World Cup final were sent racist insults on the internet. Black footballers who'd missed penalty kicks. It was very ugly stuff. Mass coverage. But we are talking here of mere words, not a knife in the head. So I was amazed to see no report in newspapers here of this attack. If there were one or two, I might have missed them. Well, I did miss them. Not on this attack on Hatun Taf, and almost no reports even in Britain. The one BBC report that I have found does not mention her name, what she was doing, or why she might have been attacked. The attacker, I should add, has not been found. So we're only speculating, really. But I don't think I'm speculating too much when I wonder why there is no interest in this attack. Because when you look closer, I think you'll understand exactly why not. Miss Taf is a born-again Christian. She preaches the gospel in this park, and that's already one big strike against her in the media, the anti-Christian media. I speak as a non-Christian. And she criticises Islam at Speaker's Corner. Now, normally criticising religion, like criticising Christianity, that's long been seen as a legitimate expression of free speech, almost as an obligation by some people. And it should be legitimate free speech. And people who physically attacked those who did criticise Islam were once seen, well, they were seen as a problem. The people attacking, not the people preaching. And we reacted in proper horror when Muslim extremists killed 11 cartoonists and journalists at the Charlie Hebdo magazine for drawing cartoons of Islam, when France last year gave its highest honour to teacher Samuel Paty when he was beheaded for showing one such cartoon to his class to teach him about free speech. That was applauded too. But in Britain, in much of the English-speaking world, it is now the critic of Islam who is the villain and who must shut up. Now, Hatun Taf, she knows this. She has preached peacefully at Speaker's Corner against Islam and for Christianity, and she's welcomed debate and has got plenty of it. And she has done this despite being menaced by groups of tough-looking Muslim men and despite being last year punched in the face by one of them. She's also done this despite the fact that she's been the one being threatened and assaulted. Police have at least twice arrested and removed her from this park as the real problem here. Police even told the men menacing her that they weren't the problem, she was.
She was here and causing trouble. It's one of her and 50-odd of you. So what we do is we take her from the situation. That's what we've done.
Appreciate that, man.
All right?
And now she's been stabbed. And even when she was stabbed and covered in blood, she refused to be cowed by the violence. Not as cowed as the police are who failed to protect her, and the journalists are who refused to report on her assault or her words afterwards.
Cutting people's arms is not going to help you. Muslim people, you know how much it hurts when you run away from Lord Jesus Christ? It's not about the blood on my hand.
Ja, dette var jo et eksempel på det vi har sett flere ganger nå, at det er innvandrere som blir kristne eller er blitt forfulgt for sine meninger og sin tro, som er de som står opp for det vi trodde en gang var vestlige verdier. Det er tankevekkende. Dette skjer i Storbritannia, hvor politiet fjerner henne og sier at de har tatt vekk uromomentet, og så kommer hun tilbake dagen etter, og da blir hun knivstukket. Og det er ingen medier som skriver om det, du får bare en notis. Storbritannia, altså jeg tror at Storbritannia er på vei ned og ikke har noen motstandskraft mot de kreftene som rører seg. Det har vi sett gang på gang, og det står ikke noe særlig bedre til i dette landet. Det er når, hvis Olav Fykse Tveit ville ta et oppgjør med høyreekstremisme, så har han en god anledning her til å ta et oppgjør med disse som angriper en kristen konvertitt. Vi skal, sensuren brer seg mer og mer, og vi får stadig tips fra dere om hva dere opplever i hverdagen, og det setter vi veldig stor pris på, fordi det forteller drypp, drypp, drypp om hvordan grepet strammes og ytringsrommet blir mindre. Det var en som skrev i dag om at han har tatt Gjøvikbanen i mange år, og det har ikke vært noe problem å bruke Vys wifi-nett, men nå kom han ikke inn på Fria Tider og Samnytt SE. Men han kunne bruke dokument.no. Vi har hatt sånne historier tidligere, og det er ikke alltid det er politisk sensur, for det hender at de bruker definisjoner og bruker en så stor trål at det ikke er spesifikt disse nettstedene de tar. Men det er, mistanken er der om at en veldig effektiv måte på å usynliggjøre andre stemmer på, er å fjerne de fra det offentlige rom, akkurat sånn som det skjer på denne måten. Og man kan jo bare late som om intet har skjedd, fordi det er jo få som da kontakter Vy og sier, du, hva har egentlig skjedd med disse nettstedene som jeg har kunnet lese tidligere, som nå plutselig er borte? For noe har skjedd, åpenbart. Og noen burde ta kontakt med Vy og spørre, hvorfor kan ikke vi lese disse svenske nettstedene? Det er slik ytringsfriheten forstummer. Man får munnkurv, og det skjer skritt for skritt, så blir vi mer og mer ensrettet. Dette vet vi at dere er opptatt av og vil gjøre noe med, og vi kan kun gjøre noe med det hvis vi står sammen. Det tror jeg dere har forstått, og at det ikke er et sånn luksusspørsmål, skal vi støtte dokument eller ikke? Det er et spørsmål om være eller ikke være for ytringsfriheten i Norge. Takk for i dag, dere. 638941. Vi ses i morgen.
Husk å vips, ellers så kommer klimatrollen og tar deg.
Og jorden går under.